8 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τραγούδα λίγο.
Δεν με πληρώνετε γι' αυτό.
Τραγούδα λίγο, γιατί αλλιώς θα συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό.
Α, σ' ακούω, έλα πες.
Έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο τις τελευταίες μέρες που μας επηρεάζει όλους. Μήπως τα βλέπεις ξαφνικά όλα ματζέντα, κινητό, σταθερό, φαγητό, ακόμα και τους δικούς σου, μην ανησυχείς. Δεν τα μάτια σου, η Κοσμοτέ Τελεκόμ φέρνει το Ματζέντα One. Ένα εντελώς νέο κόσμο όπου όλα συνδέονται και όλα κερδίζουν. Γιατί για πρώτη φορά κινητή, σταθερή τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές συνδέονται σε ένα για να ζείτε πολλά περισσότερα εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι.
Γιώργο,
μάλιστα.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως.
Υπάρχει κάποιος λόγος που αμελείς να μας λες την κίνηση? Θεωρείς ότι θα το κάνω εγώ και θα το κάνω σωστά?
Πριν που μιλούσα με μια φίλη μου.
Ναι. Πού είχε πήξει η φίλη μας?
Είναι τα φιλιά μας. Εδώ.
Α, εντάξει, είναι δύσκολα.
Από ό,τι βλέπω, είναι δύσκολα πολύ. Στο κομμάτι από τη μεταμόρφωση, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό δηλαδή, μέχρι το δαχτυλίδι στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Κυρίως το ρεύμα που προς Μαρούσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, με μπουτιλιάρισμα δηλαδή. Ο Κηφισός επίσης έχει θέμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Πειραιά και από... Α, μάλιστα, έχει και πιο χαμηλά, γιατί νόμιζα δεν είχε πολύ σήμερα. Έχει. Από το ύψος, για να καταλάβετε, γιατί έτσι θέλω να σας το δώσω οπτικά, από το ύψος των Σεπολίων μέχρι χαμηλά την Πέτρου Ράλι, πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Εσείς που ανεβαίνετε από Φάληρο, όπα. Έχει μποτιλιάρει και η λεωφόρος Ποσειδώνος από ό,τι βλέπω, με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, και έχει μποτιλιάρει και το ποτάμι στα πρώτα 2-3 χιλιόμετρα μέχρι Ρέντι και λίγο πάνω από το Ρέντι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το ποτάμι για εσάς που ανεβαίνετε προς Κηφισιά. Τώρα, η Κηφισίας δεν είδα να σας πω, φαντάζομαι, ναι, τη βλέπω.
Και κι εσύ.
Ναι. Είναι χάλια η Κηφισίας, το γνωστό άξονα και ψηλά κιόλας από το Μαρούσι, πάνω από το Μαρούσι δηλαδή. Μέχρι κάτω βλέπω το ψυχικό και στους αμπελόκηπους και το κέντρο της Αθήνας.
Τώρα που λέμε για τους δρόμους, είδες τι έγινε στην Πετρούπολη, έτσι?
Τι λες?
Για τον 39χρονο που επιτέθηκε και χτύπησε μία 46χρονη για την προτεραιότητα, για το ποιος έχει προτεραιότητα στο δρόμο. Είχανε διαπληκτισμό. Ναι. Βγήκε έξω. Συνοδηγός ήταν αυτός που βγήκε έξω.
Μάλιστα.
Βγήκε έξω ο συνοδηγός του άλλου αυτοκινήτου. Και την έστειλε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες της, με μπουνιές.
Θα πάει λοιπόν τώρα, δεν ξέρω, γιατί ακούγεται την Ελένη Τσαμπέκη που έχει την είδηση στο δελτίο. Δεν ξέρω με ποια κατηγορία θα πάει, αλλά θα πάει εκεί να εξηγήσει στον εισαγγελέα, στον ανακριτή για αρχή, γιατί το έκανε. Γιατί αν έχει θέμα με τα νευράκια του, δεν σηκώνει χέρι. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
Δεν ξέρω.
Δεν το σηκώνει το χέρι. Θες να χτυπήσει, χτύπα το κεφάλι σου. Τη γυναίκα που σε έχει εκνευρίσει δεν τη χτυπάς. Είτε γυναίκα είναι, είτε παιδί, είτε είναι.
Ό,τι και να είναι. Και άντρας και ό,τι και να είναι. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση μέσα σε δύο μέρες. Έχουμε δύο περιστατικά. Το ένα στην Κυψέλη με τον οδοκαθαριστή.
Καλά.
Και το άλλο αυτό στην Πετρούπολη. Μέσα σε δύο ημέρες. Και αναρωτιέμαι, και δεν είναι τα μόνα, έτσι. Και όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν καταλαβαίνω τι κλικ γίνεται μέσα στον εγκέφαλο του καθενός και της κάθε μίας και θεωρεί ότι η λύση είναι τα μπουνίδια και οι κλωτσιές. Δεν καταλαβαίνω πώς θεωρούμε ότι. Δεν παίζουμε σε video game.
Όχι.
Και εδώ δεν μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους.
Απορώ πώς θα δικαιολογηθεί και τώρα, δεν ξέρω αν θα έχει πέσει προφανώς ο παροξυσμός στον εγκέφαλό του. Με ποιο τρόπο θα δικαιολογηθεί για τις πράξεις του αυτές? Νιώθει καλά δηλαδή τώρα αυτός? Νιώθει καλά που πήγε η γυναίκα στο νοσοκομείο από τα χτυπήματά του?
Ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο πια. Είναι τόσο συχνό που δεν μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Το γεγονός ότι κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, έστω ότι εγώ σε περνάω και δεν πρέπει να σε περάσω. Ότι εγώ σε μπλοκάρω και δεν πρέπει να σε μπλοκάρω. Ναι. Ότι εγώ σου κόβω το δρόμο και δεν πρέπει να σου κόψω το δρόμο. Η απάντηση να χτυπηθούμε.
Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, ας μαζευτούν όλοι αυτοί οι τζαμπαμάγκες, ας μαζευτούν και να ξέρουν ότι υπάρχουν συνέπειες. Και μην πηγαίνετε μετά να λέτε είχα πρόβλημα ψυχολογικής φύσης και δεν ξέρω τι πρόβλημα είχα. Εκεί θα πάτε να απολογηθείτε για τις απαράδεκτες αυτές πράξεις. Αυτός δηλαδή ο συγκεκριμένος τώρα. Και όσοι άλλοι σηκώνουν χέρι.
Δεν ξέρω. Δηλώνω σοκαρισμένη. Δεν δικαιολογώ τη χειροδικία σε κανένα πλαίσιο, εκτός και αν πρόκειται για νόμιμη άμυνα και ανάλογη νόμιμη άμυνα. Στο ανάλογο είναι το κλειδί εδώ. Δεν καταλαβαίνω πώς φτάσαμε να θεωρούμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τον άγνωστο απέναντί μας άνθρωπο, τον άγνωστο απέναντι οδηγό, τον άγνωστο απέναντι επιβάτη.
Ναι.
Δεν ξέρω. Πραγματικά με σοκάρει και δεν θέλω να κάνω ούτε να σκορπάω ηθικό πανικό ούτε τίποτα, αλλά δεν. Δεν, θα είμαι πιο προσεκτική στο δρόμο. Δεν ξέρω τι να πω. Πέραν των θεμάτων του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είπαμε αυστηροποιεί πολύ και τιμωρεί εντόνως τους υπότροπους. Λες εσύ ότι θα ελέγχεται μέσα από τις κάμερες. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
Έτσι λένε. Ψηφίστηκε.
Και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι υπέρ αυτής της αυστηροποίησης. Μόνη μου ένσταση σε όλο αυτό είναι να γίνει και κάτι με τους δρόμους, έτσι.
Να
γίνει οι διαβάσεις, να είναι οι δρόμοι, οι γραμμές τους καθαρές, τα φανάρια να δουλεύουν και όλα αυτά, για να μπορούμε να λέμε ότι εμείς κάνουμε αυτό που επιβάλλει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά και οι δρόμοι είναι δρόμοι άξιοι να κινείς επάνω σε αυτούς.
Μάλιστα.
Να μην είναι μονόπλευρα τα πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πω στην Εφέλη, η οποία λέει ότι έμεσα κατηγόρησα πώς το λένε, ακτιβιστές ως πράκτορες του Ερντογάν και ότι είναι προπαγάνδα. Ακούστε, Νεφέλη. Πείτε παρακαλώ πολύ να διαβάσετε για την δική μου αποκάλυψη. Εγώ τα ερωτήματα τα μετέφερα από το ρεπορτάζ των Τούρκων αυτοεξόριστων συνταχτών του Nordic Monitor. Επειδή με έναν από τους δύο τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, ο άνθρωπος αυτός κατηγορήθηκε άδικα ως γκουλενιστής, γιατί υπέγραφε άρθρα σε εφημερίδα κατά του Ερντογάν και έβγαλε πρώτα την οικογένειά του από τη χώρα και μετά βγήκε αυτός με ασφάλεια και τώρα βρίσκεται στη Σουηδία. Εάν δεν έχετε διαβάσει τις αποκαλύψεις του Μποχτούρ, αν δεν τις έχετε διαβάσει, γιατί φαντάζομαι δεν ταιριάζει στο μυαλό σας, στο αφήγημά σας, δεν μπορεί να κατηγορείτε εμένα για προπαγάνδα. Διαβάστε πρώτα και μετά αποφασίστε τι είναι προπαγάνδα, τι κρατάτε και τι αφήνετε.
Εντάξει, είναι πολύ νεφελή. Εύκολο, επειδή εγώ διαφώνησα μαζί σου και χθες. Ναι. Έχω καταλάβει ότι κομμάτι της κοινής γνώμης το ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μια 22χρονη πιτσιρίκα τους έκανε τη ζωή δύσκολη και κατάφερε να φτάσει το μήνυμα σε έναν κόσμο που άλλες συνθήκες δεν θα έφτανε. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια αριστερή οργάνωση, για μια ΜΚΟ. Καλώς ή κακώς η Γκρέτα Τούμπεργκ με τις αναρτήσεις της και με την επιβίβασή της ως πλήρωμα στο Μαντλίν κατάφερε. Η πρώτη της ανάρτηση που λέει ότι επιβιβάζεται να τη δει ένα κοινό το οποίο θα το βλέπει από άλλες συνθήκες. Δεν διαβάζει εμένα, δεν διαβάζει εσένα, δεν διαβάζει Διεθνή Τύπο, δεν διαβάζει New York Times, δεν διαβάζει Al Jazeera, δεν διαβάζει τίποτα. Το γεγονός ότι κατάφερε μία 22χρονη λοιπόν να δημιουργήσει τέτοιο cloud και να προκαλέσει τέτοια ζημιά στο Ισραήλ, που μπορεί για κάποιους να είναι δύναμη κατοχής και κράτος τρομοκράτης, αλλά για άλλους ασκεί το νόμιμο του δικαίωμα στην άμυνα. Νομίζω ότι είναι λογικό να δημιουργεί όλη αυτή την αντίδραση, την οποία δεν τη θεωρώ τυχαία. Μπορεί να είναι
αντίδραση, αλήθεια. Είναι αντίδραση αλήθεια.
Βρε Γιώργο μου,
ότι
μπορούμε
εδώ
να
υπάρχει ένας τύπος πίσω από αυτή την ΜΚΟ, ο οποίος λέγεται Μπουλέντ Γκιλμπιρίν.
Ότι είναι συνεργάτης του Ερντογάν.
Ότι η συγκεκριμένη
είναι πράκτορα του Ερντογάν ή Τούμπερκ.
Συνεργάτης, είπα, του Ερντογάν. Δουλεύει
για τον Ερντογάν ή Τούμπερκ, ο Βραζιλιάνος και η Γαλλοπαλαιστίνια, ευρωβουλεύτρια.
Ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ χαρακτήριζε την Αγία Σοφιά τζαμί πολύ πριν αποφασίσει ο Ερντογάν. Πολύ πριν αποφασίσει ο Ερντογάν να την κάνει τζαμί. Ξέρω επίσης ότι σύμφωνα με τον δυτικό τύπο, η συγκεκριμένη οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι βοήθησε στη μεταφορά κεφαλαίων στον ISIS. Εγώ λοιπόν δεν θα κάτσω όπως λέει η Νεφέλη.
Δουλεύει η Τούμπερκ για τον ISIS και για τον Ερντογάν.
Δεν θα κάτσω εγώ, επειδή εδώ πέρα κάποιοι μας μέμφονται ότι δεν κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία, που επαναλαμβάνω δεν είναι δική μου δημοσιογραφία. Εγώ τα ερωτήματα μετέφερα. Ο Τούρκος αυτοεξόριστος τα γράφει στο Nordic Monitor στη Σουηδία. Άρα σας ενδιαφέρει η ερευνητική δημοσιογραφία όταν έχει απέναντι αυτόν που βρίζεται. Εάν η ερευνητική δημοσιογραφία πιάνει και τα κομμάτια του δικού σας αφηγήματος, την απορρίπτετε και την καταδιώκετε και την καταδικάζετε ως προπαγάνδα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ διαβάζω ότι έρχεται από παντού. Και αν θέλετε εσείς να κάνετε το παιχνίδι της Άγκυρας, εσείς που γράφετε αυτά που γράφετε, είναι δικό σας θέμα.
Καλά, όχι, να με συγχωρείς. Εγώ που υπερασπίζομαι τη δράση του Μαντλίν, δεν κάνω το παιχνίδι της Άγκυρας. Να με συγχωρείς.
Δεν αναφέρομαι σε σένα. Πού ήταν η κυρία αυτή, η κοπέλα αυτή που είπες, που είναι αστείο, που λες όπως είναι αστείο, πόσες δηλώσεις έκανε όταν μπήκανε στις 7 Οκτωβρίου και μακελέψανε σπίτια, χωριά και πήρανε γυναίκες και τις βιάζαν και τις σκότωνανε. Πόσες δηλώσεις έκανε. Πόσο διαμαρτυρήθηκε η κυρία αυτή.
Άρα, συγγνώμη, περίμενε. Και επαναλαμβάνω. Mm. Το θέμα εδώ είναι το να βγάλουμε την καταδίκη, το χαμασόμετρο για να πούμε αν μπορεί να δικαιούται, να διαδηλώνει και να κάνει ακτιβισμό για την σφαγή των Παλαιστινίων.
Το θέμα εδώ είναι να βρούμε την αλήθεια. Mm-hmm. Εάν η θαλαμικός μεταφέρει.
Είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
Βεβαίως.
Ωραία.
Ναι. Αλλά εγώ ρωτάω
δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η δράση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς?
Και σε ρωτάω τώρα, περίμενε και σε ρωτάω. Ναι. Είναι γενοκτονία. Για τους νεκρούς στο Ισραήλ, τους δολοφονημένους, τα βρέφη, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, mm-hmm. πόσες πορείες γίναν διαμαρτυρίες?
Μια χαρά έγιναν πορείες και διαμαρτυρίες.
Ούτε μία δεν έγινε.
Μια χαρά έγιναν, Γιώργο.
Πόσο, μισό λεπτό.
Γιώργο, αυτό δεν είναι επιχείρημα.
Όχι, δεν είναι.
Θες, κάνε, βγαίνει στον δρόμο. Πρέπει να βγαίνει μόνο η αριστερά.
Σε άκουσα. Γιατί δεν διαμαρτύρονται οι γυναικείες οργανώσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στις γυναίκες, οι κύριοι της Χαμάς? Γιατί?
Τι σχέση έχει αυτό που λέει?
Πώς δεν έχει σχέση? Δεν τις μετέφεραν? Δεν τις διαπόμπευσαν αφού τις βίασαν και τις σκότωσαν πρώτα?
Είναι κανείς υπέρ των απάνθρωπων πρακτικών που είδαμε την 7η Οκτωβρίου?
Κανείς δεν είναι.
Ή ξεκίνησε η ιστορία στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
Αλλά στην ερευνητική δημοσιογραφία που ομοιούμε όλοι, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε ότι πίσω από αυτή την ιστορία με τη Θαλαμιγό είναι τουλάχιστον δύο οι οποίοι είναι αξιωματούχοι της Χαμάς? Γιατί? Γιατί? Όταν λέμε ερευνητική δημοσιογραφία.
Είναι πολύ ωραίο.
Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο. Και άσε με λίγο να κλείνω και πρέπει να τοποθετήσουμε μετά, μην πατάς πάνω μου. Όταν μιλάμε για ερευνητική δημοσιογραφία, δεν μπορεί να λέμε α, πήγε η Γκρέτα Τούμπεργκ και μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Με μία θαλαμιγό που μπορεί να μεταφέρει 50.
Ιστοπλοϊκό.
Με ένα ιστοπλοϊκό. 50, 100 κιλά ανθρωπιστική βοήθεια. Θα σώσει πάρα πολλού ανθρωπιστική βοήθεια.
Συμβολικό είναι, Γιώργο. Λοιπόν, μου. Αλλά όλο αυτό τώρα είναι σαν να αναμασά την προπαγάνδα συγκεκριμένου κέντρου.
Όχι, εγώ δεν δέχομαι την προπαγάνδα που στην Ελλάδα.
Όλοι που δεν θέλουμε τη γενοκτονία είμαστε υποστηρικτές Χαμάς. Και η μόνη είναι αυτή το Ισραήλ που έχει δίκιο στην όμιλη άμυνα.
Χρηματοδοτεί μια θαλαμιγό, μία ΜΚΙΟ. Και αυτή κι αν είναι ειδική όχι ανθρωποκτονίες, στις μαζικές ανθρωποκτονίες. Γιατί να μιλήσουμε για την Τουρκία? Γιατί δεν μιλάμε για την Κύπρο? Πόσες πορείες γίνανε για την Κύπρο?
Εγώ λέω λοιπόν που
θα
μιλάμε για την Κύπρο.
Ο Γιλντιρίμ.
Ναι, μισό λεπτό.
Θα μας πει ο Γιλντιρίμ για τη Γάζα. Γιατί δεν μας λέει για τη Βόρεια Κύπρο? Για την Αμόχωση, γιατί δεν μας λέει
για την Ελλάδα λοιπόν, που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και λόγω της Κύπρου, που έχει εισβολή και κατοχή, έχει κατεχόμενο Βεβαίως. Στρατό λοιπόν στο μισό της. Νομίζω ότι είναι υποκριτικό να βαφτίζουμε όποιον ακτιφάρει πράκτορα του όποιου, του Ερντογάν, της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, του ό,τι θες. Από εκεί και πέρα, να συζητήσουμε για τον τρόπο που εργαλειοποιεί τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα το Ισραήλ και για τον κακό τρόπο που κομμάτι του Ισλάμ λειτουργεί απέναντι στις γυναίκες. Να τα συζητήσουμε όσο θες. Ναι, γενοκτονία θα μείνει αυτό που συμβαίνει στην 2 ώρες μακριά μας με το αεροπλάνο και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΟΗΕ. Δεν έβγαλα εγώ διεθνές ένταλμα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τον Νετανιάχου.
Εσύ διαφωνείς αυτά που λέω εγώ. Εσύ θεωρείς ότι δεν πρέπει να λέμε πως η θαλαμιγός αυτή χρηματοδοτείται από μια ΜΚΙΟ την οποία έχει οργανώσει στενό συνεργάτη του Ερντογάν. Αυτή είναι η άποψή σου.
Εγώ λέω ότι είναι προπαγάνδα του Ισραήλ και τη χρησιμοποίησε και στο Μαυρί Μαρμάρα.
Όχι, δεν είναι καθόλου προπαγάνδα, είναι πραγματικότητα. Τα στοιχεία υφίστανται. Δεν μπορεί να λες όταν θέτει ερωτήματα ένας Τούρκος δημοσιογράφος ότι αυτά τα στοιχεία είναι προπαγάνδα. Στις απαντήσεις θα δούμε αν είναι προπαγάνδα ή όχι.
Είναι μια 22χρονη Σουηδέζα, δάκτυλος του Ερντογάν. Και ένας Βραζιλιάνος και μια Παλαιστινιογαλλίδα.
Humanitarian Relief Foundation, η οποία πλήρωσε τα έξοδα για να γίνει αυτό το ταξίδι, το μακρύ χέρι του Ερντογάν.
Ωραία.
Διότι ό,τι χρησιμοποιεί.
Άρα καλώς έκανε ρεσάλτο πάνω τη σε διεθνή ύδατα σε ένα πλοίο το Ισραήλ. Δικαιολογείται.
Όχι, δεν δικαιολογείται. Αλλά εγώ να κάνω και μια ερώτηση, δεν μου την έχει απαντήσει αυτήν την ερώτηση και κανένα επίση εδώ από του φίλου που βρίζουν. Γιατί λοιπόν η Χαμάς, η οποία γνώριζε και οι ταξιαρχίες Αλάξα, οι οποίες γνώριζαν την αντίδραση την υπέρμετρη του Ισραήλ, γιατί έκαναν την επιχείρηση στις 7 Οκτωβρίου? Γιατί?
Εδώ φάνηκε γιατί ότι το γνώριζαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και την άφησαν να συμβεί.
Μάλιστα. Γιατί λοιπόν η Χαμάς?
Εγώ εδώ δεν υπερασπίζομαι τη Χαμάς.
Άρα η Χαμάς και η ταξιαρχής Αλάξα παγιδεύτηκαν το Ισραήλ.
Γιώργο μου, εδώ αν ψάχνεις άνθρωπο να υπερασπιστεί τη δράση της Χαμάς. Αν ψάχνεις εδώ άνθρωπο να υπερασπιστεί τη δράση της Χαμάς, δεν θα το βρεις εμένα. Εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να υπάρχει. Που το στερεί το Ισραήλ, όπου λειτουργεί πλέον ως κράτος τρομοκράτης και όχι ως κανονικό κράτος.
Επίσης, επειδή το λες αυτό, υπάρχει και αυτό το σύνθημα από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι, το οποίο μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, για κάποιους Παλαιστίνιους ελευθερία, για κάποιους άλλους Παλαιστίνιους μπορεί να σημαίνει ότι θα μείνει ούτε ένας Ισραηλινός ζωντανός. Άρα, κατά της γενοκτονίας, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και τις προοπτικές γενοκτονίας.
Με τις λύσεις που θέτει ο ΟΗΕ. Βεβαίως. Πάμε όμως στον καλεσμένο μας, γιατί τον έχουμε καθυστερήσει και θα έχουμε. Τι, πόσο έχουμε, 3 λεπτά.
Θα συνεχίσουμε να τον βάλουμε και μετά.
Ναι, θα τον βάλουμε και μετά. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, αφού το πιάσαμε, να ξεκινήσουμε από αυτό. Εσάς, ποια η γνώμη σας, ήταν υποκινούμενη από συγκεκριμένη τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση, τη Μαντλίν, και οι 12 ακτιβιστές?
Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το πώς έγινε η σύλληψη αυτών των ανθρώπων σε διεθνή ύδατα και να εγγυηθεί προφανώς και την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στις πατρίδες τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα.
Παρακαλώ.
Εγώ θέλω να φύγω, γι' αυτό λέω. Θες να κάνεις άλλη
ερώτηση? Φύγε.
Ωραία, για πάμε λίγο τώρα στα σχολικά.
Α, όχι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, ναι, γιατί τον άκουσα τον κύριο Παπά, έτσι με ενδιαφέρον να τοποθετείτε πολύ ισορροπημένα. Είναι γενοκτονία, είναι εθνοκάθαρση, τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί?
Δεν έχει ίσως σημασία το πώς θα το χαρακτηρίζουμε.
Έχει μεγάλη σημασία το πώς το χαρακτηρίζουμε, κύριε Παπά.
Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι προφανώς μια απάνθρωπα εγκλήματα εις βάρος ανθρώπων. Και νομίζω
είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Είναι μια εθνοκάθαρση αυτή η οποία συμβαίνει στο, και δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να σιωπούμε. Ναι, προφανώς υπερασπιστήκαμε όλοι μας το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα του απέναντι στη Χαμάς, απέναντι στο τζιχαντιστικό χτύπημα. Υποστηρίζουμε την επιστροφή των ομήρων, εννοείται, αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν δικαιολογεί τις δολοφονίες, τα εγκλήματα, την επίθεση και το γεγονός ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Γάζα βρίσκονται πολιορκούμενοι, ρίζοσπαστικοποιούνται, γιατί ακριβώς εξυπηρετούνται οι στρατοκράτες και των δύο πλευρών, και αφήνουμε ανθρώπους ανυπεράσπιστους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το παιχνίδι το οποίο παίζεται ανάμεσα στους στρατοκράτες του Ισραήλ και ανάμεσα στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Έχουμε αθώα θύματα τα οποία δεν μπορούμε να αφήνουμε ανυπεράσπιστα. Έχουμε αθώα θύματα τα οποία δεν μπορεί να αφήνουμε χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια.
Και αυτοί είναι και τα μεγαλύτερα θύματα, όπως λέτε. Είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Ανάμεσα σε δύο πλευρές οι οποίες αντιμάχονται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω εγώ να πάω στα ιστορικά τώρα, αν τελειώσατε, κύριε Παπά, με την αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, νομίζω. Ωραία. Ότι...
Λοιπόν, υπάρχουν τώρα, υπήρξαν κάποιες. Έχουμε ένα λεπτό. Ναι, το να προλάβουμε. Θα το θέσω το ερώτημα. Για
θα
να πάρεις
μια σύντομη απάντηση και θα συνεχίσουμε. Ναι.
Γίνανε δημοσκοπήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση, μαζί νομίζω με την Πλεύση Ελευθερίας. Σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις ήταν καθαρά στη δεύτερη θέση. Τώρα πάλι ξανακυλάει στην τρίτη θέση. Ένα σχόλιο.
Και όμως σε μια ακόμα τελευταία δημοσκόπηση του Political σήμερα, ή της Interview μάλλον δημοσκόπηση, είναι σαφώς δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας τέταρτη στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει με έναν ρυθμό ο οποίος είναι ανάλογος του ότι δεν σηκώνει τη σημαία του λαϊκισμού, του ότι δεν χαϊδεύει αυτιά, αλλά προτείνει πράγματα. Και όσο το πρόγραμμά του ακούγεται, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά από την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, μέχρι την αναμόρφωση του ΑΣΕΠ, μέχρι το σχέδιο για τη στέγαση, μέχρι την ρύθμιση των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Μιλάμε για πράγματα τα οποία αφορούν τους πολίτες σήμερα. Το 2025, ούτε σε βάθος πενταετίας, ούτε αύριο, ούτε στο μέλλον το οποίο το απότατο, το οποίο μπορεί να μην το βλέπουμε κιόλας. Νομίζω ότι όταν οι πολίτες και όσο μαθαίνουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όλο και θα ανεβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχετε λίγο χρόνο, έτσι, για 10 λεπτά.
Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ.
Να είμαστε πάλι, συζητάμε με τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώστε την απάντησή σας στο ερώτημα του Γιώργου.
Και αν το συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Και αν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είχαμε και χθες μάλιστα, και φάνηκε, τουλάχιστον ερμηνεύθηκε ως μια ιδεολογική πλατφόρμα, αν ενδεχομένως επηρεάζουν το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια που καταβάλει να προσεγγίσει δημοσκοπικά τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, νομίζω καθόλου. Παρακολούθησα έτσι λίγο από την τηλεόραση και εγώ όλα αυτά τα οποία γίνανε χθες. Νομίζω ότι οι Άγγλοι το λένε ωραία, you cannot teach an old dog new tricks. Δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις έναν παλιό σκύλο νέα κόλπα.
Πάντως με τον παλιό σκύλο μπήκατε στην πολιτική, κύριε.
Και αναφέρομαι προφανώς πολιτικά και όχι στην ηλικία του ανθρώπου. Εγώ αυτό το οποίο άκουσα ήταν όλο μέλι-μέλι και από τη γανίτα τίποτα. Δηλαδή στην πραγματικότητα θεωρίες και όχι κάποια πραγματική ουσιαστική λύση. Και αν με ρωτάτε, γιατί ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι από το πρωί, αν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει την κεντροαριστερά ή να ηγηθεί μάλλον της κεντροαριστεράς, εγώ θα απαντούσα σε καμία περίπτωση. Είχε την ευκαιρία, κρίθηκε πολλές φορές, του δόθηκαν και ευκαιρίες πολλές από τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία ούτε και πλέον και ακροατήριο για να ενώσει, γιατί βλέπουμε,
κύριε,
ότι
Παπά,
η ίδια η αριστερά δεν μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της.
Αυτό θα το καταλάβαινα αν το έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα στο χώρο του Πασόκ, για παράδειγμα, και ούτε το 15, ούτε το 12, ούτε το 19 πλανεύτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς μπήκατε στην πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, εγώ μπήκα στην πολιτική το 19, όταν όντως, όχι μόνο εγώ, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού πίστεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μετασχηματιστεί και να πάψει να είναι το κόμμα το οποίο ήταν το 2012 και το 2015. Εγώ ήμουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε με το δημοψήφισμα. Πίστεψα λοιπόν ότι το 2019...
Με την κυρία Νατοπούλου δεν κατεβήκατε στις περιφερειακές εκλογές.
Έχοντας ως ανεξάρτητος, δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το 2019 την άνοιξη αναφέρεστε. Το 2015 θα θυμίσω, και δεν το θυμάστε ίσως, δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, ήμουνα στις πορείες του ΝΕ, γιατί πίστευα ότι η χώρα οδηγείται στα βράχια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως πίστεψα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί κυβέρνησε τον τόπο από το 2016 και μετά, ναι, με έναν τρόπο συνετό θεωρώ, και εκεί πίστεψα σε αυτή την προσπάθεια. Και όταν λοιπόν είπε τότε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα άλλαζε και θα έκανε αυτή τη στροφή και θα ηγούνταν πραγματικά της κεντροαριστεράς, γιατί τότε ήταν η ευκαιρία του, ναι, το πίστεψα και εγώ και το πιστέψαμε εκατομμύρια Ελλήνων. Δυστυχώς το βλέπουμε και τώρα στις δημοσκοπήσεις ότι τον ΣΥΡΙΖΑ τον εγκατέλειψαν.
Αλήθεια είναι. Τον Τσίπρα όμως φαίνεται ότι δεν τον εγκατέλειψαν, κύριε Παπά, όμως. Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ως ο άνθρωπος που μπορεί να ενώσει μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου τον χώρο.
Και όταν ένας... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Νομίζω ότι στην ίδια δυνητικά, αν αθροίσουμε, είναι
10... Η είναι για την political. Υπάρχουν, ναι, και άλλες, ναι, δημοσκοπήσεις που δίνουν πολύ ψηλότερα.
Είναι 10 που θα τον ψήφισαν και 10 πιθανώς, δηλαδή, ναι, και 11 πιθανώς. Δηλαδή μιλάμε για ένα 21%. Είναι μεγάλο ποσοστό.
Ποσοστό υψηλότερο από το ποσοστό που παίρνει, ας πούμε, ένα συγκροτημένο κόμμα που δεν είναι μόνο πρόσωπο και που δεν είναι μία προσωπικότητα μόνη της, όπως το ΠΑΣΟΚ. Σας προβληματίζει αυτό το ότι δεν καταφέρνετε ακόμη και σε αυτή τη συγκυρία που εσείς είστε κόμμα με βουλευτές, με πορεία, με πρόγραμμα, να αντλήσετε αυτόν τον κόσμο που δυνητικά θα ψήφιζε είτε τον Αλέξη Τσίπρα είτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου?
Όποιος νομίζει και θέλει ότι μπορεί να κάνει κόμμα, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, να δούμε πόσα πείδια βάνει ο σάκος. Θεωρητικά το ποιους θα ψήφιζε κάποιος και το αν θα μπορούσαν, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία βλέπουμε και στο παρελθόν είχαν απαντηθεί από τον κόσμο για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, θυμίζω το κόμμα Αβραμόπουλου κτλ. Και είδαμε τελικά ότι δεν ευδοκίμησαν και δεν κατάφεραν να φτάσουν ούτε ως την κάλπη. Οπότε μόνο επί πραγματικών πολιτικών κομμάτων προτάσεων νομίζω μπορεί να κριθεί κάποιος. Το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική πρόταση. Ναι, δεν είναι εύκολος ο δρόμος που έχει διαλέξει, ακριβώς γιατί δεν λέει εύκολα λόγια, ακριβώς γιατί θέλει λύσεις που προτείνει να είναι ρεαλιστικές. Άρα νομίζω στο τέλος ότι θα τα καταφέρει.
Απλώς ανοίγω παρένθεση γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Είναι 10,6 αυτοί που θα ψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκαν δηλαδή, και ρωτήθηκαν από την Opinion Poll, και 11,4 αυτοί που είπαν μάλλον ναι. Το άθροισμα είναι 23%. Έτσι.
Κύριε Παγάνη,
22%.
Θα ήταν 100% το ποσοστό των ανθρώπων που θα ψήφιζαν και θα ευχόταν παγκόσμια ειρήνη. Ναι. Θέλω να πω ότι το τι ευχόμαστε θεωρητικά και το τι ψηφίζουμε ρεαλιστικά όταν έχουμε μπροστά μας τα πρόσωπα και τα στελέχη, γιατί εγώ δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρόσωπα και στελέχη στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, στα θρύψαλα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία να μπορούν να έχουν κάποια μεγάλη επίγνωση, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, έτσι, όχι, δεν το λέω εγώ. Από εκεί και πέρα θα κριθούν όλοι στο πεδίο. Δεν θεωρώ βέβαια Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η συζήτηση προέρχεται από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι όχι, γιατί δεν είναι κόμψο ο ίδιος να είναι βουλευτής Πειραιά του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα να...
Καλά, είναι και πρέμβος υπουργός, κύριε Παπά. Είναι και πρέμβος υπουργός. Και μπορεί να τοποθετείτε. Ναι, είναι και πρέμβος υπουργός και μπορεί να τοποθετείτε. Έτσι και πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τοποθετείτε. Έχει τη δυνατότητα.
Όχι, άλλο λέω, κύριε Παγάνη. Δεν λέω προφανώς.
Να κάνει, λέτε, τις διαρροές. Το αποκλείω να τις κάνει διαρροές.
Δεν κάνει τις διαρροές. Κάνει τις δημοσκοπήσεις.
Είναι από τον ίδιο. Αλλά δεν είναι κομψό όταν υπάρχει ένα κόμμα του οποίου ο ίδιος είναι βουλευτής Πειραιός. Να έχει.
Γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή.
Ότι θα ηγηθεί ενός άλλου κόμματος.
Βλέπετε τις συνθήκες να διαμορφώνονται σε μια μεγαλύτερη δυσκολία για το ΠΑΣΟΚ και να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, ή θεωρείτε ότι με αυτή τη στρατηγική της αυτονομίας που έχει επιλέξει ο κύριος Ανδρουλάκης, σιγά σιγά θα μαζέψετε ένα ποσοστό, θα πλησιάσετε προς τη Νέα Δημοκρατία?
Όχι, ίσα ίσα, εγώ νομίζω ότι επειδή βλέπουμε όλη την λαϊκιστική αντιπολίτευση, τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση να έχει συσπηρωθεί σε έναν αυτό το σχήμα λίγο Φραγκενστάιν, ας πούμε, το οποίο έχει μέσα από τη Νίκη μέχρι τον Κασελάκη και το Βελόπουλο, και να θυμίσω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, υπέγραψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρέπεμπε τον Πρωθυπουργό για... Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλο κατηγορητήριο, είχε για φόνο εξαμελίας, για ανθρωποκτονία εξαμελίας τον Πρωθυπουργό. Να θυμίσω ότι όλος αυτός ο λαϊκισμός, ο οποίος προέρχεται και από τον ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν βρέθηκε σε αυτό το σχήμα των τεσσάρων κομμάτων τώρα, θα πω ότι λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση και μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει μάθει τίποτα από τα προηγούμενα
αυτή
χρόνια.
Αυτή η σοβαρή αντιπολίτευση θα μπορούσε να βάλει πλάτη σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για να μην πάει η χώρα στα βράχια, κύριε Παπά?
Όχι βέβαια, κυρία Γιάμα, έχω ξαναρωτηθεί, νομίζω το ξαναρωτήσετε εσείς. Γι' αυτό, όχι βέβαια, αυτό ήταν ένα one-off το οποίο έγινε για να σωθεί τότε η Ελλάδα από την χρεοκοπία. Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο καλεί τους Έλληνες να το ψηφίσουν για να απαλλαγούν από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα νομίζω έχουμε χρόνο για ένα τελευταίο ερώτημα. Θες να το κάνεις εσύ?
Ναι, κάτω.
Είσαι βέβαιη?
Είμαι πολύ βέβαιη.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των τεμπών, γιατί βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει, να ακολουθεί μια πολύ διαφορετική διαδρομή από αυτή που ακολούθησε στην υπόθεση του κ. Τριαντόπουλου? Γιατί δηλαδή αυτονομήσετε? Γιατί δεν κάνετε προσπάθεια να συνεννοηθείτε και με τις υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης, ώστε να πιεστεί ενδεχομένως η κυβέρνηση από μια μαζικότερη πρόταση?
Καταρχήν και για τον κύριο Τριαντόπουλο, το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Χρειάζεται 30 υπογραφές.
Σας κατηγορούν όμως, κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, που έχουμε ακούσει να σας κατηγορεί, ότι επιλέγεται μια ήπια οδό, μια ήπια κριτική προς την κυβέρνηση.
Εμείς επιλέγουμε να φέρουμε στην δικαιοσύνη τους ανθρώπους εκείνους για τους οποίους θεωρούμε ότι μπορεί να σταθεί αυτή τη στιγμή με την παρούσα δικογραφία κατηγορητήριο ενώπιον της δικαιοσύνης, και να ανταποκρινόμαστε και στο αίσθημα, θεωρούμε, του ελληνικού λαού, να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί. Το αν κάποιος υπερθεματίζει και θεωρεί ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες για τα πάντα, επειδή αυτό ενδεχομένως μπορεί να είναι να ικανοποιεί ψυχολογικά κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν μπορεί να σταθεί νομικά. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Κάνουν ένα δώρο στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα κόμματα και η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το αν ο Πρωθυπουργός πρέπει να κατηγορηθεί για την εσχάτη προδοσία, και δεν συζητάμε το προφανές γιατί τελικά δεν θα ελεγχθεί ο κύριος Καραμαλής και η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, για τον κίνδυνο για τον οποίο προειδοποιήθηκαν και αγνόησαν και οδήγησε τελικά στο δυστύχημα. Αυτό είναι το πολύ απλό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι όποιος σκέφτεται λίγο λογικά συντάσσεται με αυτή τη θέση.
Μάλιστα.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά.
Σας και σας.
Γεια σας.
To see you're the reason that got
Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έρχεται φοβερός διαγωνισμός.
Για πες.
Τρεις ημέρες στην Άνδρο, για να ξέρετε. Αυτό είναι το ένα δώρο. Θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσετε. Ακούστε τα δώρα αναλυτικά. Πρώτο δώρο, τρεις ημέρες στην Άνδρο. Διεκδικήσαν τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με Sea Jets. Πληροφορίες στο hotel Περάκης, μία λέξη, hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνεις τόσο γρήγορα που νιώθεις πως είσαι ήδη εκεί. Καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για Νάξου, Πάρο, Μήλο και Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Grecostrom. Οτιδήποτε χρειάζεστε για την ξεκούραση και τον ύπνο σας μπορείτε να το βρείτε στο Grecostrom. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στο Instagram της εταιρείας papakigreco_strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο realplayer.gr, μία λέξη, realplayer.gr. Βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Έχετε όμως την ευκαιρία να κερδίσετε και διπλά εισιτήρια από την Hellenic Seaways για Χίο, Σάμο, Έγινα, Αγκίστρι, Ήδρα, Σπέτσε, Σπόρο, Ερμιόνι και Πορτοχέλη. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Papaki Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Πάνου.
Τώρα, θέλω να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik με 36 χρόνια εμπειρίας στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
Όποιο και αν είναι το σπίτι σου, μικρό, μεγάλο, παλιό, καινούριο, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό, μην το αφήνεις ανασφάλιστο. Τώρα, με το Cosmote Insurance, έχεις το πιο οικονομικό και πλήρες εκαλύψεις πακέτο για φυσικά φαινόμενα και κάλυψη σεισμού μόνο από 96 ευρώ το χρόνο. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, βρες το πιο πλήρες και οικονομικό πακέτο ασφάλειας και ξέχνιασε με 24-ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους, όποτε και αν τη χρειαστείς, και με έκπτωση έως 20% στον έμφυα. Α, και αν έχεις ήδη ασφαλίσει το όχημά σου, Cosmote Insurance, έχεις 10% έκπτωση στην ασφάλεια του σπιτιού σου.
Βλέπω ότι έχει μια πυρκαγιά στα Χανιά, διαβάζω στο real.gr, στα Ραπανιανά, όπου είχε και το 112.
Μάλιστα.
Και είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή. Λοιπόν, μακάρι να πάει καλά αυτοί, να αντισβήσουν το ταχύτερο δυνατό δηλαδή. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News έρχεται ένα πάρα πολύ 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 καλό, πολύ δυνατό θρίλερ, ένα βιβλίο φοβερό, Τα Κανάλια της Μνήμης, ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τη συγγραφέα Σουζάνα Μπιέρντ. Μαζί, περιοδικό Ποτέ, η αισθητική του καλοκαιριού, χρώμα, στυλ και φροντίδα. Και ειδική έκδοση Drive Away, ταξιδεύουμε σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας με τα πιο ταξιδιάρικα SUV της ελληνικής αγοράς. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές ανώ των 60 ευρώ και σκάναρε κέρδισε στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Κύριε Παγάνη,
ορίστε.
Είναι μαζί μας και ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, με συγχωρείτε, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 801 11 34 34 34, επαναλαμβάνω, 801 11 34 34 34 και να ξεδιψάσετε ξέγνιαστα.
Εσύ, Αναστασία, διαβάζω εδώ πέρα για έναν σεφ.
Ναι.
Ο οποίος είναι γνωστός. Εγώ δεν τον ξέρω, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ο οποίος λέει.
Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
Ότι υπάρχει, λέει, ένα πιάτο που όταν πηγαίνουμε στο εστιατόριο.
Ναι, πρέπει να το αποφεύγουμε.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό?
Δεν πρέπει να το παραγγέλνουμε. Όχι αυτό? Γιατί είναι επικίνδυνο για την υγεία μας.
Γιατί είναι κοροϊδία.
Αυτό.
Για ποιο είναι αυτό?
Γιατί, λέει, συνήθως αυτό, λέει, που το παραγγέλνεις και νομίζεις ότι αυτό είναι. Έχει, λέει, είναι άνοστο, είναι ουδέτερο.
Ναι.
Και είναι και υπερκοστολογημένο.
Θα πεις ποιο είναι το πιάτο.
Και τρελαίνεστε στις γυναίκες.
Πες ρε παιδάκι μου ποιο είναι
το πιάτο.
Ποιο τρώει έξω κοτόπουλο, ρε παγάνι.
Δεν ξέρω εγώ μερικού. Μερικέ. Μερικέ, μερικέ.
Εντάξει, βέβαια.
Μερικέ, μερικέ, ναι. Φιλέ το κοτόπουλο. Παρακαλώ, με στήθο. Όχι με μπουτί.
Ναι.
Ναι. Γιατί είναι. Αλλά λέει αυτό εδώ ο σεφ, ότι λέει, γιατί λέει το παίρνετε αυτό, λέει, είναι στεγνό. Είναι υπερβολικά ψημένο.
Νομίζω
καθόλου γεύση.
Ότι δεν έχω παραγγείλει ποτέ έξω σε εστιατόριο που έχει μια κουζίνα, όχι σε ψυχαριά.
Να τρως.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά. Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, είναι ξενέρο το φαΐ.
Όπου παίρνει φιλετό, ας πούμε, κοτόπουλο. Παίρνει μια κυρία φιλετό κοτόπουλο.
Και κύριοι παίρνουν που είναι στον όγκο, δεν
ναι, τρέχει. Ρε, παιδί μου, ναι. Ναι. Ξεκινάνε και τρώνε και μιλάνε κιόλα.
Ναι.
Τρώνε, μιλάνε, τρώνε, μιλάνε. Αυτό σε 10 λεπτά έχει κρυώσει.
Και
γίνει όλα. Και το πιάνει με το πυρούνι με το μαχαίρι και το σηκώνει και είναι ολόκληρο. Ξέρεις, δεν είναι. Και λες, κοίτα, το φιλέτο μου.
Λοιπόν, είμαι πριν κάποια χρόνια σε ένα νησί του Αιγαίου. Πολύ ωραίο νησί. Το αγαπώ και αυτό το νησί. Πολύ ωραίο. Μικρό νησάκι. Υπάρχει ένα μαγαζί που έχει έτσι όνομα. Μικρό, δεν θυμάμαι πώς, Λιμανόλης, Μιχάλης, Νικολής, κάπως το λένε, ναι, τέλος πάντων. Το οποίο φημίζεται εκεί για τα κοψίδια. Το έχει φοβερό παϊδάκι, σου λέει, είναι και ντόπια, δεν ξέρω εγώ τι. Έχει φοβερά τέτοια κοψίδι σοβαρό. Ουρά, έτσι. Μετά το μπάνιο, ουρά, γιατί δεν κάνει και κρατήσεις. Μιχαλιόπα, δεν θυμάμαι πώς το λέω. Τέλος πάντων, δεν κάνει κρατήσεις. Όταν σας λέω ουρά, λες και είσαι στο privilege το 2000.
Ωπα.
Πώς φάνηκε. Λοιπόν, ουρά σοβαρή απ' έξω. Μια χαρά. Εγώ έχω κάτσει με πάρα πολύ. Δεν καθόμουν στην ουρά, με συγχωρείς. Λοιπόν, φεύγω από αυτό.
Ναι.
Φεύγω από τα νιάτα, ναι, τα μικρά, τα παιδικά, τα εφηβικά μάλλον.
Ναι.
Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω κάτσει, είμαι εκεί, έχω παραγγείλει, έχω δουλέψει παϊδάκι, έχω κάνει μια προεργασία, είμαι έτοιμη και μάχημη. Έρχεται μια παρέα δίπλα, μεγάλη παρέα, πολυπληθής.
Πολύ παρέα.
Λέω, εντάξει, θα δουλέψουν τα παιδιά παϊδάκια. Θα δουλέψουν καμιά μπριζόλα. Έχει φοβερή ψισταριά το μαγαζί. 5 φιλέτα κοτόπουλο στήθος.
Το ρίσαν έξω,
Πέσανε στα μάτια μου.
Είπανε.
Δηλαδή.
Λοιπόν, σήμερα.
Τρώτε τις θέσεις των άλλων. Φυγέτε! Φυγέτε! Για τους άλλους θέλουν να φάνε σοβαρό φαΐ.
Θα πάνε να το ρίξουμε έξω. Δηλαδή, θα φάμε όσο δεν έχουμε φάει το μήνα.
Δεν θα είχα πρόβλημα αν ήταν οι άνθρωποι vegan ή
vegetarian
και έπαιρναν τις σαλάτες τους, έπαιρναν τις πατάτες τους, καμία άλλη φύση χωρίς ζωικά. Δεν θα είχα πρόβλημα, θα το σεβόμουν. Πας εκεί, τρως κρέας και παίρνεις φιλέτο κοτόπουλο.
Με συγχωρείς.
Είναι ντροπή.
Ντροπή. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Εγώ το καταγγέλω.
Είναι ντροπή.
Οπα. Μου άρχισε από το Αμβούργο. Μάλιστα. Αυτή λέει, είναι η γυναίκα.
Δεν θα παραγγείλει κοτόπουλο. Όχι σαν κάτι άλλες, ναι, που παραγγέλνουν σαλάτα λόγω δίαιτας και μου τρώνε το φαγητό μου.
Συμβαίνει και αυτό.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αυτά συμβαίνουν.
Συμβαίνει και αυτό.
Εγώ πατάτα δεν μοιράζομαι. Τα υπόλοιπα δεν έχω πρόβλημα. Άμα θες πατάτα, πας δικές σου.
Και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, μεγάλη μπουκιά φάε. Μεγάλη μπουκιά φάε.
Ναι.
Ναι.
Μεγάλη μπουκιά φάε.
Ναι.
Μεγάλη κουβέντα μπει.
Από το πιάτο μου να μην είναι.
Σωστό. Ναι. Αυτά τα λέει και ο Τζόι Τριμπιάνι στα φιλαράκια, θέλω να σου πω.
Ναι.
Δεν είναι και δεν ξέρω ποιο το είπε πρώτο.
Τα λέει.
Ναι, από το θυμόσοφο λαό ήτανε.
Ναι, ο θυμόσοφο λαό.
Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε.
Λοιπόν, πάει ένα τύπο που λε Τζιβελεκίδη. Αναστασία, πάει ένα τύπο για δουλειά.
Ναι.
Υποψήφιο. Εκεί ο εκπρόσωπο εταιρεία σου λέει αγγλικά γνωρίζετε καλά. Λέει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι ένας Άγγλος πελάτης σας περιμένει το πρωί μόλις έρθετε στο γραφείο, τι του λέτε. Και λέει αυτός, έτσι γιατί. How from here morning.
Καταπληκτικό.
Και του λέει αυτός, θα με ειδοποιήσετε. Και το απαντάει εκπρόσωπος εταιρείας, with this side to sleep.
Ωραία, και με αυτό φεύγουμε. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην κονσόλα του ήχου. Κάπου το έχεις ξαναπεί αυτό.
Το έχω πει.
Ναι.
Αυτό δεν το έχω ξαναπεί. Πάει μια κυρία να παραγγείλει.
Πρέπει να φύγουμε, βρε.
Να παραγγείλει σαλάμι αέρος. Και λέει στον τέτοιον εκεί στο κλειπ. Σαλάμι αέρος θα ήθελα. Λέει αυτός, βεβαίως, πόσο? 7 μπουφόρ.
Φεύγουμε.
Και ένας οντίατρος ο οποίος εξετάζει μια κυρία, ανοίγει το στόμα της και αρχίζει και γελάει. Και γυρνάει ενοχλημένη και το κοιτάει και του λέει: γιατί γελάτε, κύριε? Και τι της απαντάει αυτός?
Γιατί
έχετε πλάκα.
Να φύγουμε τώρα. Είσαι έτοιμος, έχεις ολοκληρώσει.
Δεν προλαβαίνω από άλλο.
Δεν προλαβαίνεις. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην κονσόλα του ήχου. Δήμητρα Πανάνου. Σταμάτα να πω τους συντελεστές της εκπομπής να φύγουμε.
Και δεν μιλάς τόση ώρα.
Δήμητρα Πανανού, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φράνσης Παράχης στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Παγάνης στο μικρόφωνο.
Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Έρχεται Μπογιόπουλος.
Η Φράνσης ήταν.
Η Φράνσης ήταν όλο το δύο ώρο. Έρχεται Μπογιόπουλος. Εμείς θα ξαναλέμε Παρασκευή, διότι αύριο απεργούμε. Εντάξει.
Μπράβο, ναι, Παρασκευή έχουμε εκπομπή.
5 η ώρα. Τα φυλάκια μας. Γεια σας, να προσέχετε.